Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
E foarte vizibil când un om e născut realmente din Dumnezeu, următorul lucru e că îi place să citească Sfânta Scriptură. Nu-i așa? Asta de-a lungul secolelor, totdeauna când au fost mișcări prin care oamenii l-au primit personal pe Domnul Iisus și au fost născuți din Dumnezeu prin Duhul Sfânt, oamenii aceia imediat au sărit pe Biblie. Au apucat-o cu amândouă mâinile și acolo unde a fost o societate care nu știa să citească, primul lucru care au vrut să facă e să învețe să citească, ca să poată citi Sfânta Scriptură. Capeți o dragoste de Sfânta Scriptură. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a pus din copilărie în mine pasiunea aceasta pentru studierea cuvântului Lui. Știți cum o privesc eu? Cuvântul lui Dumnezeu este gândirea lui Tata. Asta e cel mod în care simt eu. Și eu vreau să gândesc ca Tata. De fapt, Petru ne spune în 1 Petru capitolul 4, versetul 1 și 2, spune, înarmați-vă cu același fel de gândire ca al Domnului Iisus. Pavel o spune puțin altfel în Filipeni 2 cu 5 și 6. Să fie și în voi gândul care era în Hristos. The mind of Christ, spune în engleză. Mintea lui Hristos. Gândirea lui Hristos. Și Pavel spune despre sine, noi avem gândul lui Hristos, adică noi avem gândirea lui Hristos. Păi cum am eu gândirea lui Hristos? Numai dacă pun toată Sfânta Scriptură în mine. Dacă în fiecare zi eu sorb cuvântul, dacă îl tot memorizez, și după aceea meditez la el și cuget și îl prelucrez acolo. Plăcerea mea este să citesc și după aceea să pun cuvântul jos și zic, acum să gândesc. Să gândesc la cele citite. E ceea ce îi spune îngerul Gavril lui Daniel, de ce el... Om prea iubit și scump, pentru că ți-ai pus inima să înțelegi. Ce să înțelegi? Să înțelegi cum gândește Dumnezeu, de ce își lasă poporul în robie, ce planuri are Dumnezeu cu omenirea, cum se va desfășura istoria. Toate astea e să înțelegi ce face Tata în lumea Lui. De ce face Tata ce face? Nu-i mai mare pasiune decât să-L văd pe Tata ce face. Când, în 1977, mi-a dat Domnul dintr-o dată înțelegerea că comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Imediat le-am spus la prietenii mei, n-are rost să mai luptăm împotriva comunismului. Că se va prăbuși dintr-o dată, problema e ce vom face noi când se va prăbuși, suntem noi gata? Și am pus la punct BEU, procesul prin care să școlăm oameni pentru atunci. Acesta este un lucru pe care mi l-a dat Dumnezeu, un bun pe care mi l-a dat Dumnezeu, de unde îmi vine putere în lupta păcatului. Pentru că atunci când îi simt prezența, atunci când îmi vorbește El, mai am eu chef să mă mai duc la ale păcatului? E prea mare frumusețe în Dumnezeu ca să mă mai atrag atunci păcatul. Și eu în cursul de viață spirituală accentuez foarte mult. Nu lupta împotriva păcatului negativ. Că degeaba tot zici, nu fac, că tot aia o faci. Îndrăgostește-te de Dumnezeu. Îndrăgostește-te de Domnul Iisus și îndrăgostește-te de Duhul Sfânt. Dar fii captivat de ei, așa ca să le dorești părtășia, să dorești comuniunea cu ei, să te scalzi în ei. Și asta e plăcere mult mai mare decât plăcerea păcatului. Plăcerile din Dumnezeu sunt mult mai mari decât plăcerile de o clipă ale păcatului. Sunt plăceri veșnice, desfătări veșnice în prezența ta. Psalmul 16, versetul 11. Așadar, în comuniunea cu Dumnezeu, îmi găsesc bucuria, plăcerea și desfătarea și fericirea. Și asta compensează, întrece cu mult mai mult plăcerile pe care mi le-ar mai da păcatul. Și de cele mai multe ori tu cauți plăcerile păcatului pentru că n-ai învățat plăcerile lui Dumnezeu. Pentru că n-ai învățat plăcerile lui Dumnezeu, de aceea te atrag plăcerile păcatului. Al șaselea lucru pe care ni l-a dat Dumnezeu este cina Domnului. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele Domnului? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul Domnului? Nu înseamnă că eu transform pâinea în trup și vinul în sânge. Eu mă hazardez aici să mai adaug la cele ce s-au spus despre a deosebi trupul Domnului. Dacă nu deosebiți trupul Domnului, sunt unii care identifică trupul Domnului cu pâinea. Pâinea nu trebuie identificată în sensul că să zici, pâinea asta acum a devenit trupul Domnului. Pâinea aceea e un vehicul pentru mine. Este ca firul, ca sârma pentru electricitate. Sârma e doar conductorul electricității. La cina Domnului, Domnul Iisus îmi dă o întâlnire specială cu El ca să mă hrănesc cu El și să mă adăp cu El. Și El îmi spune, trupul meu e o adevărată hrană și sângele meu este o adevărată băutură. Pâinea mă face doar să vizualizez. Vinul mă face doar să vizualizez. Ele îmi fac vii lucrurile spirituale care sunt acolo. Acest pahar este sângele legământului celui nou. În legământ, Domnul mi se dă mie și eu mă dăruiesc Lui. Ăsta e legământul. El să fie Dumnezeu meu, eu să fiu poporul Lui. În legământ, Domnul Iisus îmi spune, eu îți dau sângele meu, eu îți dau viața mea ție. Și de azi înainte tu trăiești prin viața mea. Dar tu trebuie să mi te dăruiești mie. La fiecare cină a Domnului eu reînnoiesc legământul. La fiecare cină a Domnului eu mă deschid din nou Domnului Iisus și spun, fii binevenit în mine. Eu vreau să mă satur cu tine și vreau să mă adăp cu tine. Eu vreau să mă hrănesc cu tine însuți, ființa ta în ființa mea. Lucrul acesta este o realitate spirituală pe care eu trebuie să o trăiesc la cina Domnului. Noi ne temem de astea datorită faptului că ne temem, nu cumva să fim acuzați de transubstanțiere. Să nu ne temem. N-avem de ce ne teme. Dar să nu cădem în greșeala cealaltă și să golim cina Domnului de conținut, să o golim de Domnul Iisus. Și să zicem, apoi cina Domnului nu-i decât o amintire. La cina Domnului ne amintim de moartea Domnului Iisus. Și atât e tot. Cu aceasta noi am golit cina Domnului de conținutul, i-am golit-o de Hristos. Cina Domnului e acolo să-mi faciliteze, să-mi medieze unirea mea cu Hristos, reîmprospătarea unirii mele, să-mi faciliteze hrănirea mea cu Hristos. De aceea îmi este dată cina Domnului. Așa înțeleg eu, așa predic eu la cina Domnului de 30 de ani și așa cina Domnului capătă dintr-o dată bogăție, s-o dorești, pentru că e acel moment sfânt de nouă comuniune cu Domnul Iisus, de reînnoire a legării noastre unul de celălalt. Dacă o înțelegem așa, atunci înțelegem că, într-adevăr, cina Domnului este unul dintre ajutoarele sau elementele esențiale în lupta împotriva păcatului. Pentru că dacă mă întâlnesc cu Domnul Iisus acolo, mă las purificat din nou în întâlnirea noastră, eu mă duc de acolo cu o nouă dorință de sfințenie. Rezultatul cinei Domnului totdeauna este o nouă pasiune pentru sfințenie și o nouă putere pentru sfințenie, pentru că m-am umplut din nou de Domnul Iisus. Al șaptelea element este viața în trupul lui Hristos, biserica, despre care am auzit vorbindu-ne așa de frumos azi dimineață, simbolizată prin pâinea de la cina Domnului, e unul din simbolurile pâinii, celălalt e împărtășirea cu trupul Domnului Iisus. Dar avem și acest simbol al unității în trupul lui Hristos, prin faptul că e o singură pâine. Sunt o serie de porunci. De fapt, sunt 59 de porunci. Ce să facem unii altora și ce să nu facem unii altora? Mi se pare 30 sunt pozitive, ce să facem unii altora, și parcă 29 sunt negative sau așa ceva. Ce să nu facem unii altora. În esență, ce ni se spune sunt cam acestea. Iubiți-vă unii pe alții. Vegheați-vă unii pe alții. Îndemnați-vă unii pe alții. Sfătuiți-vă unii pe alții, mustrați-vă unii pe alții. Mărturisiți-vă unii altora, rugați-vă unii pentru alții, ridicați-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, mângăiați-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții. când le facem noi acestea? Dacă viața în biserică se reduce la venitul la biserică, pentru că viața în trupul lui Hristos însemnează împlinirea acelei porunci. Viața în trupul lui Hristos însemnează împlinirea poruncilor unii altora și unii pe alții. Poruncile cele mai neglijate din Sfânta Scriptură. Dacă noi le-am împlini, observați câte ne-am face unii altora. Iată de ce e necesar să avem grupe de părtășie, unde creiem structura de a împlini poruncile unii altora. Creiem cadrul în care putem să împlinim aceste porunci. Practic, eu știu că eu trebuie să am oameni la care, în fața cărora să mă fac răspunzător de viața mea. 1956. Ieri, și chiar și alaltă ieri, încă la Ambon, mă gândeam, pentru mine Timișoara însemnează Pit Popovici. Pentru că în 56 eu am devenit păstor la Speranța în Arad și eu veneam la Timișoara să mă spovedesc duhovnicului meu, Pit Popovici. Pentru mine sunt de neuitat zilele în care veneam și îi spuneam și plângeam și mă rugam cu el. Și de atunci până astăzi, eu mi-am căutat mentori. Noi nu le spunem duhovnici, cuvântul nou e mentor. Mentorul e cel care îți dă îndrumări și care apoi zice, dă-mi socoteală. Ce ai făcut? Dau acum sfat la oameni că dacă ai luat niște hotărâri să te schimbi, după aceea să-ți găsești un om sau doi sau trei la care le spui, uite ce hotărâri am luat. Și vă rog, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, chiar dacă nu ne putem întâlni, dați-mi un telefon și întrebați-mă, uite aici vă dau hârtia. Întrebați, puneți-mi întrebările astea, dacă m-am ținut de aceste decizii. Pentru că așa suntem noi de lăsători și după trei zile zicem, am încercat o șansă, dar nu ține. Și pentru că nu perseverăm, nu suntem ca omul din Psalmul 1 care tot ce începe duce la bun sfârșit. Fă-te răspunzător în fața cuiva. E un foarte important cuvânt acum în viața spirituală, în limba engleză îi spune accountable. Să dai socoteală de tot ce faci cuiva. Să te faci responsabil în fața cuiva. Pentru sănătatea noastră spirituală, noi trebuie să ne mărturisim și să fim vegheați și să fim îndemnați, să fim sfătuiți. Și atunci mă pun eu în situația asta. Ca să pot asculta de poruncile astea, zic, frate sau soră, ajută-mă, fă aceste lucruri asupra mea. Eu vreau ca tu să le faci toate astea, să împlinești, să mă veghezi, să mă sfătuiești, să mă îndemni, să mă cerți, să mă mustri. Și așa pornești și împlinești poruncile. Astea nu sunt porunci numai teoretice, astea sunt porunci pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie să fim într-o asemenea situație încât alții să fie tot cu ochii pe noi și tot cu gura pe noi. Și atunci facem treabă. Dacă vei accepta învățătura aceasta și o vei pune în practică, vei vedea ce deosebire va fi în viața ta spirituală. Dumnezeu, în lupta noastră cu păcatul, ne-a pus în trupul lui Hristos. Și pe toți ceilalți îi face uneltele care să mă ajute în lupta împotriva păcatului. Și atunci eu zic, e, cu tare, voi să fiți aia care faceți toate astea și mă ajutați în lupta mea împotriva păcatului. E complicat? Nu e complicat. Dar observați că eu iau în serios aceste porunci și atunci spun, hei, cu tare, eu mă pun sub observația voastră. De acum încolo, voi împliniți aceste porunci care mi le dă Domnul și prin care acum eu voi căpăta mai mare putere în lupta cu păcatul. Ce părere aveți? Face sens? Mai este un singur lucru, care poate e cel mai neașteptat dintre toate. Îmi mai dă Dumnezeu un al optelea ajutor în lupta cu păcatul, și anume lucrarea împreună cu Dumnezeu. Lucrarea împreună cu Dumnezeu nu e obligație. Lucrarea împreună cu Dumnezeu e un privilegiu. Și lucrarea împreună cu Dumnezeu se aseamănă foarte mult cu exercițiile fizice pentru sănătatea trupului. Eu am învățat că eu sunt răspunzător pentru sănătatea trupului meu în fața lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să-mi țiu trupul în formă. Și acasă la Oradea am o mașină numită Nordic Track, care practic este o mașină de schiat. Și sar pe ea și încep schii de fond. O jumătate de oră, o oră și tot se apă. Și dacă câteva zile practic regulat, parcă cântă trupul meu. Și la Brașov locuim chiar sub Tâmpa, nu în partea unde e centru, partea alaltă. Cum ies din bloc, cum sunt deja pe pârtie. Și îmi trebuie 40 de minute până pe vârf. Și cum văd că e vreme bună, repede mă echipez, până vârf. Stau 10 minute, mă rog, acolo și viu înapoi, tot apă, fac un duș și totul cântă în mine. Dar acum, ce-i mișcarea pentru sănătatea trupului, tot așa e lucrarea cu Dumnezeu, în lucrul lui Dumnezeu pentru sănătatea spiritului. Cel mai mare lucru care îl dorim fiecare este să avem adevărată viață. Viață din belșug. Am pornit să țintim, să ajungem, să trăim adevărată viață. Două lucruri trebuie să fie în mine ca să fiu împlinit. Acest fel de viață, viață clocotitoare, viață plenară, și celălalt e pace, armonie lăuntrică, mulțumire lăuntrică. Viață și pace. Nu săriți în sus să ziceți, păi știu unde scrie. umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani 8:6. Umblarea după lucrurile Duhului. Și lucrurile Duhului sunt lucrurile Tatălui și lucrurile Duhului sunt lucrurile Fiului. Pentru că Duhul nu face decât să ia ce de la Tatăl și ia de la Fiul și ni le dă nouă. Și El nu vorbește de la sine, El nu are un program separat de Tatăl și de Fiul. Și El tot timpul ne îndeamnă atenția spre Tatăl și spre Fiul și spune, ascultați-L pe Fiul, ascultați-L pe Tatăl, hai să lucrăm împreună. Și eu zic, care-s lucrurile Duhului? Noi ar trebui să fim experți nu numai în darurile Duhului și nu numai în roada Duhului, dar să ne preocupe lucrurile Duhului. În original nu scrie lucru, dar noi nu putem să nu punem asta. În original spune numai ale Duhului. Umblarea după ale Duhului. Și dacă vreți, în original spune gândirea la ale Duhului. Care-s ale Duhului? Care-s preocupările Lui? Preocupările Lui? Sprijinirea altora, înălțarea altora, mântuirea altora, zidirea trupului Lui Hristos. Evanghelia până la marginile pământului, veți primi o putere și veți fi martori până la marginile pământului, astea sunt lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile Duhului îți aduce clocot de viață și armonie lăuntrică. Exact lucrurile pe care le dorești. A lucra pentru Dumnezeu, a lucra ceea ce vrea Domnul Iisus să lucreze aici. Asta înseamnă să umbli după ale Duhului. Și umblarea după ale Duhului e viață și pace. Dacă nu umblu după ale Duhului, umblu după ale cărnii. Dacă nu umblu după ale Duhului, spune acolo clar că umblu după ale cărnii. Umblați călăuziți de Duhul și atunci nu mai aveți timp pentru carne. Sunt prea ocupat cu ale Duhului. Sunt prea angajat în lucrările Duhului care să mai am timp de cele ale cărnii. Când Dumnezeu mă cheamă să lucrez cu El, lucru principal nu e cât realizez. Pe Dumnezeu, Tata meu, îl interesează să mă învețe să gândesc ca El și să lucrez cu El, ca să mă formeze în asta. Pentru că Tata mă pune la lucru ca să învăț, să învăț ale Lui. Și orice tată care își pune copilul la lucru, îl pune la lucru nu atât ca să scoată ceva de la el. Tata vrea să-l învețe pe copil și să-i dea bucuria de a lucra împreună cu el. A lucra împreună cu Dumnezeu e un privilegiu și a lucra împreună cu Dumnezeu este viață și pace. A lucra împreună cu Dumnezeu înseamnă că-s prea ocupat să mai fac cele ale diavolului. E unul dintre lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu în lupta împotriva păcatului. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot ce ne trebuie. Haideți să le mai citim încă o dată. Unirea cu Hristos, plinătatea Duhului Sfânt, nașterea din Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, 5. Meditația și rugăciunea, comuniunea cu Dumnezeu, 1. Unirea cu Hristos, 2. Plinătatea Duhului Sfânt, 3. Nașterea din Dumnezeu, 4. Cuvântul lui Dumnezeu, 5. Meditația și rugăciunea, comuniunea cu Sfânta Treime, 6. Cina Domnului, 7. Viața în trupul lui Hristos, biserica, poruncile, ce să facem unii altora, 8. Lucrarea împreună cu Dumnezeu pentru realizarea scopurilor lui Dumnezeu sau umblarea după lucrurile Duhului.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.